9:21 minut je ura in spremljate Radio Ognjišče, neposredni prenos iz našega reportažnega kombija, ki je ob stadionu Ljudski vrt v Mariboru. Seveda se pripravljamo na vseslovensko slomškovo slavje in tukaj le ob meni sta tudi dva predstavnika kmetov, namreč oblaženi škof Anton Martin Slomšek, tudi zavetnik kmetov, kot smo rekli, kmetijskega šolstva in kmetijske znanosti. In to sta gospod Jožef Romšak in gospod Andrej Golob, oba lepo pozdravljena in dobrodošla.
Dobar dan.
Gospod Jožef, morda najprej vas vprašam, zakaj je Slomšek vaš zavetnik kmetov?
Poglejte, pred vstopom v Evropsko unijo sem videl nevarnost podučevanja slovenstva in propad slovenskih kmetij. Vse to pa je pred dobrimi 200 leti doživel tudi blaženi Anton Martin Slomšek. Blaženi Anton Martin Slomšek je rešil slovenstvo, slovensko-štajersko pred podučevanjem z prenosom sedeža v Maribor, istočasno pa je videl propad svoje kmetije, bila je prodana in vse skozi te bolečine ni mogel preboleti. Bilo pa je prav na god Svete Ane, ko smo imeli govedorejci Kamniškega govedorejskega društva Piknik in je bil prisoten tudi vicekonzul Slovenije v Švici, gospod Jožef Ciraj, ko sem izrekel te besede, da kako bi bilo lepo in fajn, če bi imeli tudi slovenski kmetje Slomška kot svojega zavetnika. K tem besedam se je pridružila njegova žena dr. Marta in zadeve so stekle. Tako je bil ustanovljen iniciativen odbor, kateremu se je pridružil kot predstavnik znanosti magister Andrej Golob in smo poslali pismo v Maribor na škofijo, da bi se zahvalno nedeljo tega leta pričeli se pripravami na to. Takratni mariborski škof, zdajšnji nadškof, pa je zadevo vzel, prebral drugače in razumel stisko nas kmetov ter na zahvalno nedeljo razglasil blaženega Antona Martina Slomška za našega zavetnika.
Gospod Andrej Golob, kaj pravzaprav za kmete to pomeni, da imajo svojega zavetnika?
Ja, kmeti so, kako bi rekel, še eden od poklicev, ki so najbolj odvisni od narave, ne, od teh božjih danosti. In seveda je za njih zelo pomembno, ne, da se imajo nekomu za priprošnje, ne, na nekoga obrača. In seveda to je še toliko bolj, kako bi rekel, prijetno, ne, če je ta svetnik, če tako rečem, iz domačih logov poznana, ne, in mislim, da je to seveda bila idealna priložnost, ne, da blaženega Antona Martina Slomška razglasimo nekak za priprošnika slovenskih kmetov, še zlasti zato, ker tudi smo slišali, a ne, sam izvira iz kmetije in ves čas svojega življenja se je tudi trudil, a ne, da bi za izboljšanje pogojev, v katerih je živel kmečki stan. In seveda mislim, da to še danes ta boj, ali kako bi rekla, trud se še vedno nadaljuje in seveda upamo tudi priprošno blaženega Antona Martina Slomška.
Gospod Jožef, kot ste rekli, je namen tega, da je Slomšek vas zavetnik, tudi to, da bi nekako se ohranilo slovenstvo na tem koščku zemlje, kjer smo Slovenci.
Blaženi Anton Martin Slomšek je rekel skoro bogokletne besede, da je bilo slovenstvo že od nekdaj, da je bila Slovenija že nekdaj tuja in da danes ni nič drugače. Samo podeželje je ostalo slovensko. In tudi danes, ko sem se pripeljal v Maribor, sem se zgrozil, kaj bi danes rekel blaženi Anton Martin Slomšek. Praktično ne vidiš več slovenske besede, slovenskega napisa, kar je zelo žalostno in zaskrbljujoče. Torej, Slovenci, kje je naš ponos, bi vas vprašal.
Gospod Andrej Golob, Slomšek pa je tudi zavetnik kmetijskega šolstva in kmetijske znanosti. Kako ste to skupaj prepletli?
No, ne samo šolstva, jaz sem v bistvu kot urednik strokovne revije Kmetovalec, ne, bil v tej pobudi pridružen bolj kot v tem smislu, ne, da je postal tudi zavetnik kmetijskega slovstva, ne, šolstva je nasplošno vsega šolstva, že ona ne svojim trudom za šolstvo in zaprosili smo ga pa seveda nekako tudi, da bi bil zavetnik slovstva. Prvič vemo, da se je blaženi Anton Martin Slomšek zelo trudil, a ne, v tistem času za opismenjevanje, ki je bilo na podeželju še zelo slabo širjenje, veliko je bilo nepismenih s tistimi šolami, ne, pa tudi prvimi učbeniki, a ne, Blaže Nežica v nedeljski šoli, podpirajo nedeljske šole, a ne. Skratka, on je veliko dal, a ne, in se trudil za razvoj šolstva, za izobraževanje tudi najrevnejših slojev takrat
prebivalstva.
Ja. Po drugi strani pa seveda, če malo na današnje zadeve, ne, danes je tudi seveda kmetijstvo razvoj izredno hiter, ne, in tisto samo upoštevanje tradicije, tradicionalnih znanj, ne zadošče več, tudi kmetje se morajo vse čas izobraževati, se učiti, ne, in seveda tu je kmetijstvo, slovstvo zelo pomembno, ne, ker prinaša informacije, novosti, izobražuje slovenske kmete in seveda po drugi strani tiste, ki se pa ukvarjamo s tem slovstvom, je pa tudi rabimo nekako, bi rekel, eno božjo pomoč, ne, da znamo presoditi, kaj je koristno za slovenskega kmeta in nekako usmerjati v pravilno smer. Ne. In to se mi zdi tudi sebe več čas nekako vodila Slomškova, ne, in to poskušamo se pač mi zdaj teh njegovih priporočil držati in seveda zato smo tudi takrat predlagali, ne, da bi bil tudi zavetnik slovstva.
No, najlepša hvala obema sogovornikoma za enkrat. Predlagam, da zdaj le prisluhnemo naslednji pesmi, potem pa se pogovarjamo naprej.
Pisem pozdravi me spet, tam iz daljave, rada okrila bi mi mrzle dlani. Kada zacelil bi rad stare si rane, kada preveč me skeli daljni spomin. Pisem si dolge noči za me sklicame, rada pregnala bi mi slepo leči. Pisem življenje bogati, niti vse zviže, pisem je iskra noči sredi srca. Pisem življenje pozlati, s njom se je lepše. Pisem je svetel izvir studenčih zbora. Pesem prinese mi spet sonce življenja, rada ostala z menoj mi za vse dni. Pesem življenje bogati, niti vse zviže, pesem je iskra v noči sredi srca. Pisem življenje pozlati, z njom se je lepše. Pisem je svetel izvir studenče zvora. Pisem življenje pozlati, s njom se je lepše. Pisem je svetel izvir studenče zgora.
9:31 v našem reportažnem studiju se je gostoma, s katerima kramljamo o Slomšku, zavetniku kmetov, kmetijskega slovstva in kmetijske znanosti, pridružila še doktorica Marta Ciraj. Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Morda še vas vprašam, ker sem že vaša predhodnika, torej zakaj je po vašem Slomšek pravšnji, da je priprošnik kmetov, kmetijskega slovstva in znanosti?
Slomšek je tako vsestranska osebnost, da bi bil lahko zavetnik čisto vsem stanovom slovenske družbe in seveda kot kmečki sin, izhajajoč iz torej po koreninah kmet, kasneje intelektualec, človek, ki je širil narodno zavest in ogromno pripomogel k temu, da imamo danes Slovenci še slovenski jezik, da smo tukaj na tem, kjer smo danes, da smo še vedno Slovenci. Skratka, na vseh področjih, tako od vzgojnega in tako dalje, je deloval in tudi, mislim, predvsem zaradi tega in te njegove širine smo pač zelo ponosni in srečni, da ga imamo kot kmetje in ljudje kmetijskega porekla za svojega zavetnika.
Hvala lepa. Gospod Andrej Golob, kmetje se tudi srečujete vsako leto, na Ponikvi imate srečanje, kaj ne?
Je, takrat, ko je nekak bila ta pobuda sprejeta, smo se tudi odločili, da bo nekak vsako leto naredili eno srečanje kmetov na Ponikvi. Prvo je bilo ravno na zahvalno nedeljo, no, takrat se redno vsako leto srečujemo z eno slovesno svetomašo in akademijo po njej, kjer pač nekak, ko bi rekel, ta počastimo spomin na Slomška in seveda se prosimo za blagoslov za naslednjo leto pri delu na kmetijah pa teh naših dejavnostih.
Gospod Jožef, katerič se boste srečali letos, katero srečanje bodo po vrsti?
Letošnje srečanje je že šesto po vrsti. Vedno izberemo geslo iz Slomškovega besednjaka, ki je izredno bogat. In letošnje srečanje je za naslovom Kdor svojo domovino ljubi, se bo vsega veselil, kar srečo domovine povišuje. Seveda pa moram reči, da ta zemlja v podzvonom svetega Martina na Ponikvi ima res v sebi nekaj posebnega, kajti tu so se tudi rodili bratje Ipavci in tu pod tem zvonom praktično je tudi kmetijska šola Šentjur, ki v teh dneh praznuje stoletnico svojega delovanja, na kar smo tudi tisti, ki smo tja hodili v šolo, izredno ponosni.
Kot ste rekli, je moto srečanje povzeto prav po besedah blaženega Antona Martina Slomška. Kako pa poteka samo srečanje?
Srečanje poteka z začetkom za sveto mašo. Sveta maša pa se začne z pesmijo Je angel gospodov, kajti sveta maša se začne ob 12. uri in po vsej, mislim, da v srcu vseh slovenskih kmetov, vseh slovencev, lepše pesmi skoro ni za začetek, kot je ta.
Kako je morda pomembno, da tudi v tem pogledu, da je Slovenija članica Evropske unije, kmetije ob svojem delu, ob skrbi za slovenstvo se obračajo na Slomška, doktorica Marta Ciraj?
Jaz bi tukaj predvsem poudarila vrednoto, ki je zelo pomembna pri Slomšku in sicer to je vrednoto sprejemanja Božjega stvarstva in pa vrednoto hvaležnosti in se pravi korenin, iz katerih izhajamo naše tradicionalne vrednote, so tiste, na katerih naj bi temeljilo tudi naše kmetijstvo in sploh naše slovenstvo. In tukaj se mi zdi zelo pomembno, da imamo za zgled takega človeka, ki je znal v življenju izredno dobro delati, izredno dobro misliti, imel napredne ideje, delal za vse stanove, ni izključeval nikogar, imel je posebej socialni čut, znal je govoriti in se pogovarjati z misleci, bil je vodilni mislec, bil je tisti, ki je znal biti za napredek, ki pa je znal ohranjati tudi tradicionalne vrednote. In tukaj se mi zdi, da imamo Slovenci takega zavetnika, slovenski kmetje, takega zavetnika, ki je postavil temelje slovenstvu za naprej in temelje tudi slovenskemu kmetu, zelo dober zgled, da bomo znali tudi v prihodnje ohraniti naše slovenske korenine. Mi vemo, da se je na slovenskih kmetijah govoril slovenski jezik, da so bili slovenski kmetje tisti, ki so ohranjali slovenski jezik in Slomšek jih je pri tem spodbujal in prav tako potem širil slovenski jezik tudi k ostalim stanovom, tudi mestnim, ki so bili takrat zelo nemškutarsko nastrojeni in tako naprej. In slovenski kmet je dobil, se pravi, potrditev v Slomšku, da naj naprej ustraja na svoji zemlji, da naj naprej ohranja slovenstvo, da naj ohranja narodno samobitnost, naj ljubi svoj narod, naj ljubi svojo vero, svoje krščanske korenine. In Slomšek je čudovito pokazal, recimo, meni je ostala ena pripoved oziroma prebrala sem, kako je on na koncu svojega življenja še sprejel svetorečne telo. Bil je popolnoma bolan, zelo težko bolan, ampak je kljub vsemu stopil z bolniške postelje na kolena in sprejel še zadnje maziljenje in pa svetorešnje telo. Torej, izkazoval je tudi to pobožnost, izkazoval je, da je nad njim, nad nami nekdo, ki nas vodi. In tukaj mislim, da je zelo pomembno, da slovenski kmetje, poleg tega, da ohranjamo svojo zemljo, da jo negujemo, da pridelujemo živež za naše ljudi, zase in za svoje ljudi, za slovenske ljudi, da ohranjamo tudi to zaupanje v Boga. In tukaj nam je Slomšek en velik zgled.
Gospod Andrej Golob, Slomšek je že v času svojega življenja tudi napisal kakšen nasvet kmetom. So ti nasveti danes še aktualni in uporabni?
Ja, pred časom sem gledal ene stare, ne, mogoče, če malenko se odmaknem stran v teme, ne, revija Kmetovalc ravno letos praznuje 125 let, kar je bila ustanovljena. To pomeni, da 25 let potem, ko je Slomšek prinesel škofijo v Maribor, ne, se je ustanovila tudi revija Kmetovalc. Da ni kakih indicev, da bi bil kakorkoli povezan, na koncu konca je to le na Kranjskem, a ne, izhaja, takrat je bilo to le precej ločeno še, Tin Slomšek je bil pa škof na Štajerskem, a ne. Je pa seveda to podpiro in če gledamo zdaj, recimo tiste stare, se najde, da kljub vsem spremembam, a ne, napredku in tak naprej, je marsiktera na svet še vedno aktualen. Sicer ne gre tukaj za te, veliko tehnične na svet, ampak tiste splošne, predvsem pa recimo ti, kako bi rekel, o etiki, etični, ne, to pa še seveda popolnoma drži, ne, ta odnos do narave, ki ga kmetje še vedno v glavnem ohranjajo, ne, je bil že v tistih časih zelo poudarjen, ne, in seveda ga danes tudi vedno bolj poudarjamo.
Sicer pa najbrž so kmetje že od nekdaj se tudi morda priporočali Slomšku, imajo po domačijah kakšno Slomškovo sliko in molijo na njegovo priprošnje, še preden jim bil morda razglašen za blaženega.
Ja, jaz mislim, da so Slomška zelo častili že za časa njegovega življenja, so ga spoštovali in kasneje potem so v marsikateri družini že začeli takoj ga nekako postavljati kot za svojega zavetnika in moliti k njemu. Veliko je pričevanj, če pogledamo recimo Slomšku listane, že tam vidimo, kako so se ljudje nekateri že od nekdaj priporočali Slomšku. In zanimiva se mi zdi prepoved šentjurškega župana Štefana Tislja, ki je na enem izmed naših srečanj povedal, kako so z družino, ko je bil še otrok majhena, ne, že molili za Slomškovo beatifikacijo in kako so pravzaprav ga že takrat videli kot nekega svetnika, kot bodočega svetnika in tako da Slomšek je bil vse skozi že nekje v srcih ljudi prisoten.
Gospod Jožef Romšak, torej lahko danes pričakujemo, da bo več kmetov prišlo sem le v Maribor na Ljudski vrt ali menite, da bodo raje doma delali?
Veste, slovenski kmet je pozabil na svoje korenine. Sodobni trendi globalizacije so ga prisilili, da dela praktično vse dni. To, da marsikdo je v srcu ostal kmet in ima, tako kot je zapisal Ivan Cankar, saj šesti dan popovne in sedmi dan, ko je nedelja, dan počitka, da se ga vzame zase. Upam, da kljub temu, da so trgatve, da so spravila jesenskih pridelkov siliranje, da bodo prišli kmetje, predstavniki kmetijske znanosti, danes sem v Maribor in seveda tudi čez 14 dni na Ponikvo na naše vseslovensko srečanje. Vsem, ki ste na poti v Maribor, želim srečno pot, vsem pa, ki nas poslušate preko Radija Ognjišče, želim dober sprejem, lep, srečen, sončen dan, tisti, ki pa delate in nas poslušate ob delu, pa delo brez nezgod.
Torej, in tudi lahko še povabiva, da tisti, ki morda še oklevajo, lahko še pridajo, saj ura
seveda, še prej. Časa za prihod v Maribor je dovolj, avtocesta je lepa, avtocesta je prosta, redarji lepo usmerjajo promet na parkirišča in tukaj ni nobenega problema. Seveda pa istočasno bom izkoristil še enkrat priliko, ki jo imam, vse, katerim je kmetijstvo kakorkoli v srcu, povabim v nedeljo 11. oktobra ob 12. uri na našo in Slomškovo Ponikvo. in seveda po sveti maši enega od slovenskih škofov, tudi na slavnostno akademijo na Slomškov rojstni dom, katerega generalni pokrovitelj pa je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, edina nevladna organizacija slovenskih kmetov, ki se bori tudi z nami vred za naš boljši in lepši jutri.
Gospod Jožef Romšak, doktorica Marta Ciraj in gospod Andrej Golob, najlepša hvala za vaše besede in vsem želim prijeten dan v Mariboru.
Hvala tudi vam.
Hvala vsem skupaj.
Drage poslušalke, dragi poslušalci in tudi vas še enkrat povabim, da pridete v Maribor in da se skupaj z nami udeležite tega vseslovenskega Slomškovega dne.